Blaðsíða 100. Nóttina eftir gátu bræðurnir ekki sofið. Þorgils Höllusson lá í skálanum hjá þeim og varð var við að þeir vöktu. Hann spurði þá hvers vegna þeir svæfa ekki. Þeir segja honum frá samtali þeirra mæðgina og segjast nú ekki lengur geta borið harmsinn eða eggjanir móður sinnar. Daginn eftir tóku þau tal saman, Guðrún og Þorgils Höllusson. Guðrún sagðist halda að syni sínir þyldi ekki lengur að láta föður síns óhemt. Þorgils svaraði að ekki þyrfti að ræða þetta við sig ef Guðrún vildi ekki giftast sér. Ef hún vildi það, yksi sér ekki í augum að drepa einhvern þeirra sem gengur mest fram í vígi bolla. Guðrún svaraði að sveinarnir, synir sínir, vildu fara að Helga Harbensinni þar sem að sæti að búi sínu í Skorradal. Þorgils svaraði, aldrei hirði ég hvort hann heiti Helgi eða öðru nafni því að hvorki þyki mér ofurefli að eiga við Helga eða nokkurn annan. En allt væri þetta komið undir því að hún héti því með vottum að giftast sér. Þá lét Guðrún kalla til syni sína og einn mann til viðbótar. Hún sagði þeim að Þorgils hefði heitið því að gerast fyrirmaður aðfarar að Helga Harbensinni með sonum sínum, með því skilirði að hún giftist honum. Nú skýrskota ég því við vitni ykkar, sagði hún, að ég heiti Þorgilsi að giftast engum manni öðrum samlendum en honum, en ég ætla ekki að giftast í önru lönd. Þorgilsi fannst þetta nógu tryggt loforð. Bjuggust þeir nú til ferðar frá Helgafelli, Þorgils og synir Guðrúnar.